чому полягає духовність і як вона проявляється у повсякденні. В ефірі «Заземлення».
Ми вітаємо вас, друзі. В ефірі програма «Заземлення», в студії Олесь Дмитренко, автор, перекладач, фахівець, міжнародник. Олесю, привіт.
Вітаю, Слава.
Сьогодні говоритимемо на тему корупція і, пробач, може це як ви все розказав, розкрив, ну але в принципі це тільки тема. Ти є автор книги на цю тему. Можливо, кілька слів, коли ти написав, чому, що підштовхнуло, що було причинами?
Що цікаво, написав я книгу «Корупція. Кістка поперек горла» називається, 2012 року. Ще до початку Революції Гідності. І одна з причин була через великий знак питання до, наприклад, служителів церков, лідерів християнських лідерів думки. Тому що начебто ось вони, ці пророки сучасності, і в мене я все чекав і чекав, і чекав, коли ці люди зачеплять одну з найбільших проблем українського суспільства. Але очевидно, що увага була більше туди десь в Царство Боже, в такі піднебесні матерії, а називати...
Наднебесні, я б сказав.
Чи наднебесні, так, але називати речі своїми іменами і йти в, ну, туди, куди Ісус йшов, туди, де все поламане, де все працює не так, як треба, і нести світло туди, де справді треба все преображати, змінювати, де брати ризики на себе, ризикувати. От чомусь там якось я не помітив це, я просто не витримав і взяв на себе таку ініціативу, і от з християнського середовища я був таким першим от українським християнським автором, який опублікував працю на цю тему «Корупція кіста поперек горла», і в мене головна моя була мета привернути увагу до цієї проблеми. Чому? Тому що в Біблії я побачив дуже небезпечну тенденцію, як граблі. Коли корупція ставала всенародним явищем, наприклад, серед народу Ізраїлевого, завжди приходили вороги, їх там завойовували, і завжди це закінчувалось дуже погано. І в 2012 році, з року в рік, Україна посідала десь 140-ві місця серед 180 чимось країн. От 140-ві місця з точки зору прозорості, от, ну, корупції. Тобто перша десятка – це ті країни, в яких рівень корупції найменший. От, а відповідно, от, після 100, якесь там 120-140 місце – це жахлива була статистика. Це просто катастрофічні була ситуація для України. І це нас блокувало, це нам гальмувало нас. І таким було таким от прокляттям для нас. І я попереджаю в цій книзі, як пророк такий, який взявся таку неприємну місію взяти на себе, я попереджав, що будуть проблеми. Якщо ми не змінимо ось цей, оце прокляття, не вичистимо зі своєї країни, і, звичайно, що пасторі теж повинні були б цим займатися, то грядуть проблеми. І потім почалася Революція Гідності і пролилася кров. Тому в попередній, наприклад, помаранчева революція більш-менш було тяжко, було проблематично, але якось ми, скажімо так, вийшли з тої ситуації. А от уже от Євромайдан і далі вже полилася кров. І, на жаль, це таке зловісне пророцтво збулося. І от сьогодні, я перепрошую, що я заповнюю весь ефір, ну я мушу це сказати, така довга преамбула вийшла. Сьогодні, наприклад, трошки інша ситуація. Сьогодні трошки інша ситуація, коли корупція, по-перше, корупцію використовують як політичну маніпуляцію. От про це я хотів би сьогодні такий аспект подивитися. Для переслідування зовсім інших цілей, ніж благородних, там, боротьбу з корупцією, наприклад. Далі, корупція, взагалі, що це от в Україні? Третє, корупція, наприклад, в Біблії, от з духовно-просвітницької точки зору.
Я боюсь, це взагалі серія програм, і все, що ти називаєш, це окрема зустріч.
Так, але ми не будемо спеціально про це. Є спеціальні інституції, які займаються професійно вивченням цього питання, є статистичні дані, є результати досліджень. І цим займаються відповідні професіонали, тому ми не будемо дублювати їхню роботу. Є відкриті джерела, можна в інтернеті почитати, але наше, Слава, завдання з тобою в духовно-просвітницькому ключі виокремити сенси, смисли і дати якусь такий відгук тут і сьогодні. От сьогодні, в умовах війни, що це сьогодні? І для, що з цим робити? Суспільство раз, церкві от два. Оце цікаво.
Ну, бачиш, коли щось таке відкривається, або, як ти кажеш, є якісь новини, і ясно, що багато різних сил вони хочуть використовувати ці новини в своїх інтересах, там роздмухують. Ну, і хтось каже, зараз в країні війна, не на часі про це говорити. А всі кажуть, так війна все спише. Як то кажуть, в мутній воді багато хто буде. Чому ж не говорити про це? Чому не бути прозорими? Чому не говорити про речі, які відбуваються? Не, як в Біблії написано, що все, що на світло виходить, воно таким чином якось нейтралізується. Просто всі бачать, прозорі ЗМІ, всі говорять про те, як воно є. Ну, і от коли всі про це знають, це такий вже секрет Полішинеля, то, в принципі, саме це знання і саме це світло, воно якусь дію має на процеси, коригує якось їх.
Так. Тут є плюс, зараз дуже складно приховувати оці всі злодіяння через прозорість, через розвиток цифрових технологій, через таку публічність всього. Вже складно сховатися, тому це... Добре, що ми про це теж говоримо, долучилися. Минулий раз я дозволив собі нарешті похвалити владу, але це ж була дуже скупа похвальба. Я звернув увагу тільки на два аспекти, що президент вміє казати «ні», і щось друге теж таке скупе було, що не втручається в справи армії, наприклад. Оце так похвала, звичайно.
Ну, є ще ж Кабінет міністрів, є ще Верховна Рада, є ще судова система. Влада – це широке поняття. Президентом обмежився.
Не добрались до них. Є ще виконавче, законодавче і так далі. Оце теми окремих розмов. І трошечки ми критикнули, точніше, я критикнув нашого леопарда, леопардові купальники ми згадали минулого разу. І трошки кинули камінчик в бік наших партнерів, так би мовити, що вони зволікають.
До чого ти хилиш в темі корупція?
Так, але сьогодні нам треба для об'єктивності все-таки називати речі своїми іменами, окреслювати ті проблеми, які є. І ясно, що одна з причин, чому так повільно і неохоче деякі наші партнери підтримують Україну в нашій святій оцій боротьбі за свою, по суті, знову незалежність, за свою ідентичність, екзистенційна війна у нас відбувається, взагалі за існування самого народу України, нації, як українців. І от корупція є одна з тих причин, чому неохоче, з одного боку, дають нам ту підтримку, яку за Будапештський меморандум мали би надавати через зобов'язання, значить, запевнити нас в... Є оця фраза «security assurances». Механізми не прописані, ми це знаємо, але зобов'язання ніхто не скасовував, ні юридичного, ні морального.
Олесь, пробачте, переб'ю, а на чому б ти хотів більше зосередитися? Тобто описання ситуації, чи можливі якісь, а чи можемо ми взагалі на щось впливати? І, тобто,
можемо.
Які тенденції? Адже це природа людини, як курка гребе під себе, так і людина. Вона опиняється в якихось умовах, мене поставили розпорядником. Приповість про невірного розпорядника, який свої проблеми вирішив тим, що знову ж таки корупційну оборудку провів. Там, борги списав на папері, там ти скільки винен, там 100 мір олії. Ні, не 100, пиши 80. Тобто так собі друзів. Кумівство, непотизм. Тобто все це описано в цих приповістях.
Так, раз ми зачепили природу людини, то корупція походить слово корумпо. Румпо – це пов'язане зі словом тління. Брати участь у тлінні, співтління. От, коли є... труп, який тліє, і людина долучається до цього тління. Оце значення цього розкладання.
Яка має зиск, вона так себе не відчуває. Вона навпаки, тобто цвіте і пахне. А що розкладається суспільство? держава, управління так. суспільством, самоврядування так. суспільства.
Тому перше значення ось таке, і це загальнолюдське явище, нам якраз в той час, як гуманізм вихваляє людину, от людина це таке, як то кажуть, людина собі Бог, нам не потрібен Бог, бо людина це є отаке майже таке напівбожество, і ми тільки нам треба добре постаратись, і ми от станемо такими добрими, святими, гуманними і так далі. І це ж насправді утопічні, страшні ідеї, які задурманюють голови, і люди починають все це вірити, потім починається Перша світова війна, потім Друга світова війна, тому що всі ж надіялись на те, що людина добра, а що вона от досягне оцього божественного якогось такого гуманізму, гуманної такої ідеалу. От. Тому Біблія в цьому плані, на мою думку, більш реалістична, ніж гуманістичні ідеї. Вона каже, що весь світ лежить у злі, раз. Друге, що всі згрішили і позбавлені Божої слави, два. Тобто, іншими словами, і теж ще такий вірш в Біблії, нема праведного ані одного. Тому це не йдеться про те, що ну, всі ми тут зовсім такі погані, але є принцип, є істина, яка приводить до тями світогляд людини, світосприйняття. Тобто ми бачимо, що людство проблемне. Тобто Біблія нам каже, що, друзі, у нас є проблеми, і давайте чесно дивитись на це. В людей є проблеми. І це дуже добре, тому що коли ми будуємо, наприклад, якусь чи політику, чи там хочемо якусь дуже таку добробут в країні, в державі, в сім'ях, в суспільстві, добробуту ми прагнемо, то ми зважаємо на цю істину, що з нами не все в порядку, що у нас є проблеми, тому, будуючи щось, ми враховуємо цей момент. От чому владі є різні гілки влади. Законодавча влада – раз, виконавча влада – три, судова влада – три. Тобто є гілки влади, є різні інституції. Зараз у нас активно розвивається громадянське суспільство з недержавними організаціями, які покликані навіть контролювати з боку суспільства поведінку, вчинки і діяльність представників влади, щоб вони не якраз і не занедбували нашу країну, наш народ і контролювали їх. От, і зокрема є антикорупційні спеціальні органи. Ми не будемо про це говорити, тому що вони професійно займаються цією роботою, і в інтернеті все є. Ви можете почитати, послухати думку фахівців. Але от окреслюємо цей момент. Тому, знову ж таки, я вважаю, що Біблія дає нам такий правдивий погляд на речі, і оцей момент корупції як частини людської природи, такої хитрої природи, взагалі притаманної людству, я думаю, що це дуже слушна думка, щоб ми не ідеалізували, що ми можемо самі себе тут покращити, десь трошки постаратись, і всі тут стануть святими, якщо ми тільки якісь там зміну в законодавство внесемо, ще якусь помарочку, поправочку, і тут раптом все заживе. Це постійна проблема, на яку треба постійно звертати увагу. Оце перший момент, ми його закрили, це притаманно всім, і ось чому важливо дуже всерйоз ставитись до того, як ми от формуємо там чи політику, чи нашу не тільки на рівні там держави, на рівні компаній, взаємин в суспільстві, от і навіть на рівні сімейних стосунків, родинних стосунків, зв'язків. Ось це загальне питання, Слава, ми закрили і підемо далі. Що це означає взагалі?
Перепрошую, Олесь, я тебе переб'ю. Я ще одну згадав приповість. Теж, мені здається, вона пов'язана з нашою темою. Це апостол Петро, який каже, чи нам ти цю приповість говориш, чи всім? Ісус питає, а хто мудрий доморядник, якого пан поставив над своєю челюддю? Тобто це про таку виконавчу владу на місцях, про чиновників. Кожен має своє коло обов'язків. І Ісус каже, що блаженний той, значить, оцей доморядник, який буде вчасно давати їжу, питво всім і стежити, щоб всі кожен займався своєю справою. Якщо ж він почне зловживати владою, їсти, напиватися псам і бити, значить, підлеглих, то прийде пан. Тобто тут ліва рука, тут зовнішнє таке, щоб не хотілося використовувати, зловживати службовим становищем, є наглядові органи, тобто, як там, тебе посадять, а ти не воруй, да, оці всі теми, страх. А є права рука. Права рука – це якесь, ну, це чим релігія займається, милосердя до людей. В ній теж є страх, що після смерті тебе там чорти будуть в смолі смажити, але, ну, є ж люди, ну, якщо людина нерелігійна, все, це відпадає. Хіба що, можливо, виховання. змалечку тато і мама, їхній спосіб життя і ті підвалини, які закладені. Думай не тільки про себе, думай про ближнього. А якщо ти високо поставлений, думай широко взагалі про добробут всього суспільства, всього твого народу.
Так, свобода і відповідальність. Оце ці дві руки, свобода і відповідальність. І коли ми цього тримаємося, то все в порядку. Слава, біблійно, духовні такі моменти. Давай залишимо під кінець. Я хотів би от в кінці ці акценти розставити. Зараз
так вони ж не відсторонені. Так. Все одно, ну тобто, всі мозоляться одним тим самим питанням. От, наприклад, в європейських країнах рівень корупції набагато нижчий, ніж в Україні. Корупції менше. Вона є, і є там прописані цілі схеми, тобто, де починається небезпека, який відсоток уже небезпечний для існування держави, для державної безпеки і так далі.
Це так прийнято вважати. Корупція. Є поняття хабар, хабарництво раз. І поняття корупції два. Хабар – це дрібні якісь такі подачки чиновникам, посадовцям з метою якісь для себе отримати вигоди будь-які.
Є ж хабарів особа крупних, типу?
Можуть бути і великі там хабарі, так? І вигода є і для цього представника держави, чиновника, держслужбовця, і хабародавця. Є поняття корупції, яке набагато серйозніше. Корупція передбачає не просто там якесь хабарництво, що хтось щось отримав, а змову осіб. Є ціла група людей при владі, які одне одного покривають, прикривають, і таким чином реалізовують от свої вигоди в різних формах, не обов'язково грошовій, можуть бути які завгодно, це будь-які вигоди для себе, для своїх родичів, для членів своєї сім'ї, для наближених друзів, кум, сват, брат і так далі. І це діє ціла група осіб, і такий присутній компонент в цьому явищі корупції, хабарництво, обов'язкова присутність держчиновника, представника держави, владно. Люди теж беруть в Біблії якийсь уривок, побачили, і давай побачили щось там про дар, що подарунок, щось там відкриває якісь там двері до царів, до і так далі. І хизуються, радіють, що це ж вони зараз підуть по кабінетах, так би мовити, і от керуючись Біблією, почнуть роздавати всім хабарі, щоб там Господь прославився. Тобто я навіть книгу прочитав, невеличку брошуру якогось пастора, в мене волосся дибким стало. Тобто взагалі не розбираються люди. Тобто наявність обов'язково чиновника – це корупція. Якщо ми забираємо фактор держави, чиновника, от усуваємо це, то мені навіть не цікаво слухати про якісь там хабарі чи чиновники. Чому? Тому що це ринок, це ринкові взаємини. Там люди можуть, там своя ринкова гра. Це базар, це ринок. І там, ну що ви, ну гаразд, домовилися про співпрацю, не сподобалось, припинили співпрацювати. Надали якісь вигідні умови, там, ті корпорації чи компанія туди-сюди. Це ринок. Там і починають звинувачувати в корупції. Тому якщо ми усуваємо чинник держави, то дуже складно говорити про корупцію, хабарництво. От, хіба що в контексті, Слава і дорогі наші слухачі, наприклад, моралі, етики, бізнес-етики, ділової етики, репутації, от там, де немає держави, є ринкові відносини, ось ці на передній план.
Переосмислення практики християнства в ефірі «Заземлення».
Чинники репутаційно-етичні, моральні чинники. І якраз в західній культурі багато таких прикладів, коли десь хтось там зганьбився і подає добровільну відставку, тому що це моральний вчинок, щось він не справився, десь він допустив. І цьому треба повчитись. Це теж частина лідерства, яке я дуже поважаю. От, а загалом ми говоримо, що корупція – це передбачає змову серед держпосадовців. І ось тут, якщо ми подивимося на Європу, ми ж вважаємо, що ми тут такі всі корумповані, а вони там всі такі святі. От, і подивимося зараз на проблему, коли стоїть питання, а чи не виростили часом, наприклад, німецькі політики – ось цього Путіна, з такої дитинки, такої дитинча, такого при владі, справжнього маньяка, який тепер руйнує мільйони людей, і життя мільйонів людей, і вбиває і дітей, руйнує цілі міста. І чи не була тут змова на рівні, наприклад, таких на державному рівні, коли була згода на Північний потік-1, на Північний потік-2, на різні такі вже міжурядові такі домовленості в обхід України, в побудову таких от планів, таких от політичних із елементами дуже явними корупції, коли колишні високопосадовці Німеччини, наприклад, наймалися на, наприклад, в нафтогазову промисловість Російської Федерації. Тобто людина займала чільні посади. А тепер вона працює на Росії. Тобто такі речі. І тому, Слава, це цікаво, коли ти сказав про Захід, про Європу, але я тут тобі даю контраргумент. І тому, коли часто Україну сприймають як корумповану країну, коли там якийсь чиновник щось там в документах підхімічив і отримав якусь вигоду, як з цими яйцями, під час війни це треба жорстко, звичайно, карати, безперечно досліджувати, притягувати до відповідальності. Але ж ми часто не помічаємо набагато, ну, набагато страшнішої ситуації, коли ось таких от міждержавних змов між державами, і це одна з проблем, чому так тяжко нам і туго дають допомогу, тому що Україна тут не вписується в такі теж в корумповані плани майбутнього, в яких в Україні не було, і тепер ця Україна руйнує ці плани і змушує все перебудовувати і заново. І таке враження, що деякі фігури ще надіються, раптом все-таки ця Україна програє, і нарешті те, що ми там домовлялися колись, воно все-таки запрацює. Ну, мені здається, це вже утопічно. Але не треба забувати про ось такі теж реалії. І стосовно корупції як інструмент маніпуляції в теперішніх умовах. Я вважаю, що оце зволікання з наданням зброї України вже майже рік, от скоро буде, в цьому місяці буде рік війни. Насправді наші партнери мали всі можливості для того, щоб нам надати всю необхідну зброю і набагато швидше взагалі закінчити цю війну. І якби наша країна була зразковою там в плані там корупції, що це не корумповано і ніяких випадків не було б зафіксовано, наприклад, у мене теж великий знак питання, чи надали б ці країни всю ту допомогу, якої потребувала Україна. От, тобто там є інша гра, так би мовити, інші цілі і далекі від бажання творити добро на цій землі, творити справедливість на цій землі, підтримувати ту країну, на яку нападають, наприклад. Підемо далі, дотримувати свої міжнародні зобов'язання за міжнародними контрактами. Тобто ось цей момент, я хочу, щоб сьогодні ми зрозуміли, що звинувачування України в корупції є також політичною акцією для того, щоб послабити, звичайно, Україну в цій війні, не надавати тої підтримки, яка нам вкрай необхідна в умовах страшної війни проти нашого ворога, який вліз в нашу країну, порушив кордони і є агресором, і вчиняє військові злочини на території незалежної від держави демократичної України. От, це треба розуміти. От, з одного боку, це проблема, яку треба долати, і яка на часі завжди. Ми не можемо пробачати владі, тим більше в умовах війни, корупційні вчинки. Їх треба притягувати до відповідальності дуже швидко і, звичайно, викорінити це зло. Але з іншого боку, я вже повторююсь, будьмо такими уважними в тому, що цю проблему використовують для послаблення теж України, для того, щоб не надавати нам тої зброї, тої підтримки, яка потрібна нам для перемоги, для того, щоб Україна була переможцем у цій війні.
Так, ну ти пішов високо або далеко, я б сказав, це вже така геополітика, що людство цілісне, якесь тотальне. Як от апостол Павло говорив про церкву як тіло, як єдиний організм, так і людство. Тобто є... Але є різні проекти, різні сили. Я, чесно кажучи, далекий, не те, що від експерта, я взагалі не знаюся на цьому, але є різні, так би мовити, об'єднання гравців, як ти кажеш, що це така от тема книги «Екклезіаст». Що ж краще для людини? Тільки тут думають уже лідери якісь держав, прем'єр-міністри і так далі. Що краще для мого народу, перш за все? Бо кожна країна думає, перш за все, першу голову про себе. А потім вже про своїх союзників, яких я залучаю до своїх планів і так далі. І є кілька, так би мовити, от таких от, ну, це така конкуренція чи що. Але кожен впевнений, коли він діє, що так от буде краще. От зараз потерпимо, зараз трошки перетерпимо, а потім все ж таки, ну, людина, як хтось сказав з класиків, що вона не може робити нічого, перш ніж сама себе не переконає, що те, що я роблю, мій курс, моя програма, що ось це призведе врешті-решт, навіть з якимись жертвами, до покращення в майбутньому.
В Україні, на мою думку, все розвивається в природній спосіб, і саме зріле суспільство є запорукою цих позитивних змін. І це відбувається, це і помаранчева революція, і революція гідності, і ситуація, коли народ стає ініціативним, коли він є творцем своєї долі, своєї політики, ось це ключові моменти. І так ще є ці залишки цієї корупції, воно ще є, там дригається, перепрошую, але суспільство вже не те, це вже не те суспільство, яке було 20 років тому, це вже щось, це я його називаю самокерованим, самоорганізованим суспільством українським. І цей чинник недооцінюють часто політологи, російські політологи, американські, взагалі світові. Тобто в них є якісь свої ідеї про якісь глобалістичні. Вони не враховують чинник менталітету українців, хибно його там якось сприймаючи як там пострадянський, чи радянський, чи російський. Тобто взагалі не розбирається. І вони на цьому роблять дуже такі важливі рішення, дуже грубі помилки. Тобто перший чинник все-таки народу. Сьогодні не модно говорити про національне, модно говорити про глобальне. І в цьому проблема, тому що недооцінюється національний культурно-історичний чинник от менталітету, специфіки от саме українців. Ці політологи теж вважали, що за 3 дні там весь світ як в Сурму, як змовився, сурмив, що за 3 дні там, як то кажуть, з Києва нічого не залишиться. Тому це була груба помилка, тому що не читають, не хочуть змінювати свої звичні стереотипи, їм це невигідно, почнемо з цього. От, тому ось так. Знову ж таки, далі, нерозуміння трансформації суспільства, яка відбулася впродовж новітньої історії за 20-30 років останніх нашої незалежності. Це інше суспільство. Суспільство відповідальне, вільне. Почнемо з того. Це вільне суспільство. Суспільство, в якому уже є хвиля підприємців, підприємництва, своїх ініціатив. Це теж дуже важливий момент. І тут просто ми навіть не порівнюється два суспільства. Українське сьогодні і, наприклад, російське. Це як ось те море червоне розійшлося на дві частини. Все як інь і янь, якщо хочете. От.
Олесь, ми в наших програмах іноді намагаємося зазирнути в майбутнє. Які, ми вже торкнулися трохи цієї теми, які тенденції ти вбачаєш у зв'язку з війною в Україні, от щодо корупції. Тобто, з одного боку, як ми сказали, що в мутній воді є діячі, які хочуть свою рибку ловити, так би мовити. З іншого боку, як ти сказав, міняється свідомість. Ну, я от чомусь згадую, Римська імперія, імператори намагалися старих солдатів, які багато воювали, бачили смерть, висилати подалі від Риму, від столиці. Наприклад, сьогодні є Романія. Це от якраз, здається, Дакія, тобто переможена римлянами, куди вони от не те, що висилали цих старих бійців, а давали їм там наділ землі, дружину, от там працюй і все подалі від Риму. І тому це одна з, ну, римська, латинська мова повпливала на румунську. Так от, ну, кажуть, що уже не буде народ таким же, і ті люди, які пройшли крізь війну, вони не будуть так поблажливо дивитися на якісь зловживання у владі і так далі. Тобто, уже не так легко буде залякати або підкупити.
Слава, це тема окремої розмови, це інша тема, але я скажу лаконічно в контексті майбутнього. На що нам треба звертати увагу? Перше, бути реалістами. І це я говорю і до віруючих, і до невіруючих, і до там гуманістів, і таких ідеалістів, і так далі. Перша істина. Говорить Святе Письмо, світ лежить у злі. Тому, коли ми говоримо про всякі там геополітичні процеси, які відбуваються, що хтось нам друг, раптом з'ясували, що хто в нас є якийсь там друг міжнародний, там, вау.
От, уже був брат, тепер друг.
Так. Тому будьмо реалістами. Цих партнерів цікавлять гроші, цікавлять вигоди. Вигоди, кожен йде туди в дипломатію, в міжнародні ці от геополітику зі своїми інтересами. Це люди, які представляють кожен свої, перепрошую, шкурні інтереси. Ось це їх цікавить, ось це і ніщо інше. Портрет ось такий.
Ну, хочу сказати, не треба приписувати. Є ж жертовні люди, якісь люди там, жертовні християни.
Є, звичайно. Але ми говоримо, якщо ми говоримо про майбутні, про процеси ось такі. Тому пам'ятаємо про це. Будьмо холоднокровними, не будьмо наївними, будьмо холоднокровними до всього, що відбувається. Не треба покладати надію на, як то кажеш, партнерів, на якихось західних там доброчинців чи ще когось. Так, довіряти треба, потрібно розвивати це все і так далі. Але реальна картина, ми маємо самі бути зрілими, самі собі вчитись допомагати, далі зростати, вирішувати свої проблеми, відстоювати свої інтереси, очищати все-таки владу від корупції дуже потрібно. Це застаріла вже ідея, це вже запізнілі дії і вже давно потрібно покласти цьому край. От, а особливо в умовах війни. Що там буде далі, наприклад, після війни, чи таке буде суспільство, чи не таке, тут, ну, відверто кажучи, рано казати. Я досить, насправді, позитивно, я оптимістично ставлюсь до українців, тому що я знаю, хто такі українці за суттю, наш менталітет, наші, хто ми такі, ми ж знаємо, це ти, я, це, ну, наші друзі. Тобто ми зараз такі, ми після війни ми будемо такими, з більшим досвідом, можливо, з якимись трошки травмами, але залишаючись, як то кажуть, притями, адекватними людьми. От, тому тут я позитивно на це налаштований. Стосовно воїнів, я навпаки не вважаю, що їх треба кудись після війни там відселяти в якісь там території. Я вважаю, що їх треба долучати до уряду, до давати їм посади, урядові посади. Але не всім. Там є критерії – це компетентність. Тобто той, хто відповідає критеріям, того ми обираємо. Там не може бути оця така інклюзивність, така дивна інклюзивність, коли ти типу, через те, що ти там десь воював, то тобі якась там посада. Воював чудово, але якщо ти відповідаєш критеріям, будь ласка. От, тому я би хотів бачити таких адекватних, компетентних наших воїнів після війни при посадах, тому що вони, в чому ідея? Вони знають, що таке є мета, завдання, наказ, і він його виконує. І всі ці моменти, якісь корупції, хабарництво, ще там щось, він просто не розуміє, про що йдеться. Ну, якщо ми говоримо про справжніх таких воїнів, я би краще б ось це хотів бачити, аніж оцей римський досвід, коли там військових відсторонюють від... Так не повинно бути. Я вважаю, що треба навпаки долучати, але не всіх, а тих, хто відповідає критеріям. Ось така відповідь на твоє питання.
Ну, у нас такого і не буде. Я навів це лише як приклад, що суспільство зміниться, коли багато людей, які пройшли через те, через що вони пройшли.
Ми мусимо змінитись, Слава, ми мусимо змінитись. Це сам Бог дає Україні історичний час, унікальний час. І всі ці, от зараз, трошки, для мене, я розумію, що ситуація дуже серйозна, але я трошечки, для мене це майже комічна ситуація. От, але для більшості дуже серйозна. Коли ми маємо ревізорів зі Сполучених Штатів, ціла комісія приїжджає сюди перевіряти там використання там, значить, коштів таких, ну, допомоги.
Вони ж фінансові. Мають право, якщо вони дають, вони мають право і проконтролювати там.
Так.
Люди на екскурсію нарешті приїдуть, побачать, що тут відбувається.
Так. Я вважаю, це момент позитивний, тому що якщо вже люди приїхали перевіряти, куди там їхні гроші йдуть, значить вони налаштовані, що всерйоз допомагати. Тобто серйозно вирішувати якісь важливі питання. От. Нам це на руку, нам добре, хай перевіряють. Єдине, що нам не потрібно розказувати, що через те, що ми більш там корумповані, ніж то з іншим, то ніхто там не буде виконувати їхні там міжнародні зобов'язання. В Будапештському меморандумі не написано те, що після того, як ми віддали третій в світі ядерний потенціал, Америка, наприклад, Франція і інші держави зобов'язані надати нам безпеку тільки тоді, коли ми щось там змінимо в законодавстві, в нас буде менше корупції, в нас про це мова не йдеться. Віддали ядерний потенціал, сталася загроза. Америка, Франція, інші країни, там навіть і далі ще Китай долучився, там вони зобов'язані надати цю безпеку. І де вона, ця безпека? Уже скоро буде рік, коли ми насолоджуємося безпекою цих підписантів цього Будапештського меморандуму. Я вважаю, що нашим дипломатам треба жалити їх, як то кажуть, наших партнерів, доки не буде вирішена, дотримана ця угода. І ви чули, можливо, Слава, ці байки, коли Будапештський меморандум вже не працює. Україні, от мені, я недавно спілкувався з європейськими друзями своїми, вони кажуть, я взагалі шокований був. Якщо ми надамо Україні зброю, це ж буде як Сомалі. Я кажу, що? Це де ти таку думку почув? А він десь почув по радіо там чи на телебаченні. Це Німеччина, Голландія, наприклад. Ось ці країни дві. Ось там от пішов такий наратив, що якщо Німеччина дасть всі ці леопарди там і так далі, то в Україні ж буде як в Сомалі. Для мене це звучить фраза, як близька до ідіотизму. Тобто це люди, які абсолютно некомпетентні. Вони як папуги повторюють російські наративи. От, тому ось я до чого веду, що ось такі фрази, що ми там вам зброю не будемо давати, там ще щось. От, тобто це політичні маніпуляції. От, ми вас підтримуємо, якщо те, якщо все. Є міжнародне зобов'язання, виконуй. І на цьому треба тиснути. Звичайно, ми вдячні за всю підтримку. Особливо, дивись, що 100% видно? Це доброта звичайних людей. Таких, як ти і я, от звичайні громадяни в Німеччині, в тій самій Голландії, в Англії, в інших країнах. В Польщі, врешті-решт. Польща просто неймовірну підтримку надає Україні. Насамперед на рівні звичайного суспільства, звичайних людей, які відчинили двері своїх домів, впустили абсолютно незнайомих людей. Це велике діло. А на рівні політики там дуже складно все. Там якісь ігри, там свої оці питання. І тому оцей чинник, як корупція в Україні, використовується для оцих всяких маніпуляцій. Чому ми, як в Біблії написано, лев на Майдані? Я буду сидіти вдома, нікуди не піду. Чому? Лев на Майдані. Тобто, завжди будуть якісь причини, чому не надавати. Буде Вікторія Спарц, яка буде як оса жалити в одне місце наш уряд. І я думаю, давайте сприймати цю Вікторію як ось таке, як оту змію, яка, як написано в Біблії, буде жалити в тебе в п'яту. Хай це буде така і історична роль. І доки тут корупція, хай вона трошки пожалить наших цих можновладців. Ми бачимо зараз ось візити в Україну з перевір. Це принижує мене як українця, що якісь люди з-за океану приїжджають сюди перевіряти уряд моєї країни щодо кількості яєць. Це ж пародійна ситуація. Зганьбилися там при якомусь комітеті там, з цими яйцями. Корумповані яйця, Господи Ісусе. Це ж це просто цирк на дроті. Що це таке? І нам вони говорять, не на часі. Кажуть, ні, не треба нас тут цього контролювати. Це не на часі. Питання мови не на часі в них, питання корупції в них не на часі. Ось так. Ви там собі тихенько, ми зробимо єдиний там телемарафон, буде контроль всіх там засобів масової інформації під одну дудку, всі мають там під цю скрипку грати в одну. А все інше то не на часі. От вам і корупція, любить друзі.
Як ти сказав, що є отакі от міфологеми, якісь такі наративи, а є, так би мовити, вдача народу, дух народу, чи якась от, я не знаю, курс, або де зараз народ знаходиться, суспільство. Так, є демократія, врешті-решт, засоби масової інформації, вільна передача інформації і реакція людей, реакція українського народу на те, що відбувається.
Так.
Тому, це складна така картина, все разом і все кудись рухається.
Я хочу зачепити, Слава, і дорогі наші слухачі.
А у нас хвилина лишається.
Духовний момент. Повторення закону, 10 розділ, 17 вірш. Бо Господь, Бог ваш, Бог над богами і Пан над панами, Бог великий, сильний та грізний, що не подивиться на обличчя і підкупу не візьме. Ось характеристика Бога, в якого ми віримо, і як в такому разі це повинно впливати на нашу поведінку в суспільстві вдома. Раз, стосовно там корупції, хабарництва. Книга «Вихід». «А хабаря не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих».
Ми були з Олесем Дмитренком в програмі «Заземлення». Дякую, Олесю. Сподіваюся, ми хоч трішки привідкрили тему.
На землі, як на небі. Це була програма «Заземлення».